Yoshua 17-chi bob. Keyin Manashe qabilasiga ulush berildi. Manashe Yusufning to'ng'ichi edi. Mohir Manashe'ning to'ng'ichi bo'lib, Gilatning otasi edi. Mohir botir jangchi bo'lgani uchun Muso unga Iordanning sharqidagi Gilat va Bashan o'lkalarini bergan edi. Iordanning g'arbida Manashe qabilasining qolganiga ulush berildi. Manashe o'g'illari Abu Azar, Halek, Osriyol, Shakam, Xafer va Shamido urug'larining hammasiga yerlar berildi. Manashe'ning nabirasi Gilatning Xafer degan o'g'li bor edi. Xaferning esa Zalofxot degan o'g'li bor edi. Zalofxotning o'g'illari yo'q. Faqatgina qizlari bor edi. Qizlarining ismlari Mahlo, Nuvah, Xoglah, Milho va Tirza edi. Shu ayollar ruhoniy Elazar, Yoshua va oqsoqollarning oldiga kelib shunday deyishdi. Egamizning o'zi bizga ham amakilarimiz qatori ulush berishni Musoga amr qilgan. Yoshua egamizga itoat etib, qizlarga ham amakilari qatori ulush berdi. Natijada Iordanning sharqidagi Gilat va Bashan o'lkalaridan tashqari Manashe qabilasi Iordanning g'arbida yana 10 bo'lak yer oldi. Chunki Manashe avlodining ayollari ham erkaklar qatori ulush olishdi. Gilat yerini esa Yoshua Manashe qabilasining qolganlariga taqsimlab berdi. Iordan daryosining g'arbidagi Manashe qabilasi yerlarining shimoliy chegarasi Osher qabilasi hududining chegarasi bilan tutashgan edi. Janubiy chegarasi esa Mehmatit shahrigacha borib, Tappuh bulog'i atrofida yashaydiganlarning yerlarigacha cho'zilgan edi. Mehmatit shahri Shakam shahrining sharqida edi. Tappuh shahri Manashe va Efraim qabilalarining chegarasida joylashgan edi. Tappuhning atrofidagi yerlar Manashe qabilasiga tegishli bo'lsa ham, shaharning o'zi Efraim qabilasiga tegishli edi. Manashe hududining janubiy chegarasi Tappuh shahridan Kanax soyligi bo'ylab O'rta Yer dengizigacha cho'ziladi. Kanax soyligining qirg'og'idagi bir nechta shahar Manashe qabilasining hududida bo'lishiga qaramay, Efraim qabilasiga tegishli edi. O'sha soylikning janubidagi yerlar Efraim qabilasiniki, shimolidagi yerlar esa Manashe qabilasiniki edi. O'rta Yer dengizining qirg'og'i Manashe hududining g'arbiy chegarasi edi. Bu hudud shimol tomonda Osher qabilasining hududigacha, sharq tomonda esa Issaxor qabilasining hududigacha cho'zilgan edi. Issaxor va Osher qabilalarining hududlarida joylashgan quyidagi shaharlar va atrofidagi qishloqlar Manashe qabilasiga berilgan edi. Baytshan, Yiblayom, Dor, ya'ni Nafod Dor, En Dor, Tanax va Magido. Lekin Manashe qabilasi bu shaharlarni qo'lga kirita olmadi. Kanon xalqlari o'sha joylarda yashashda davom etaverdi. Bir muncha vaqt o'tgandan keyin Isroil xalqi yanada kuchaydi va Kanon xalqlarini qarol bo'lib xizmat qilishga majbur qildi. Ammo ularni yurtdan butunlay quvib chiqarmadi. Bir kun Yusuf avlodlari kelib Yoshuadan so'rashdi. Egamiz bizni barakali qilib juda ham ko'paytirdi. Nima uchun bizga faqatgina bir ulush yer berdingiz? Yoshua ularga shunday deb javob berdi. Agar Efraim qirlari sizlarga kichiklik qilayotgan bo'lsa, boringlar, Pariz va Rafa xalqlarining o'rmonlaridagi daraxtlarni kesib, o'zingizga joy tozalab olinglar. Ular shunday dedilar. Biz aytganingizdek qilsak ham, baribir u joy bizga torlik qiladi. Yizril vodiysiga borib ham u yerda yashay olmaymiz. Nega desangiz, Baytshan shahri va uning atrofidagi qishloqlarda hamda Yizril vodiysining boshqa joylarida yashaydigan Kanon xalqi bizdan ancha kuchli. Ularning temirdan yasalgan jang aravalari bor. Yoshua Yusufning avlodlari bo'lgan Efraim va Manashe qabilalariga shunday dedi. Sizlar juda ko'pchiliksizlar. Kuchingiz ham ko'p. Nafaqat bir ulush yer, balki qirlar ham sizlarniki bo'ladi. U yerlar o'rmon bo'lsa ham, daraxtlarini kesib tozalanglar. U joylar boshidan oxirigacha sizlarniki bo'ladi. Kanon xalqlarining temir jang aravalari-yu katta kuchi bo'lishiga qaramay, sizlar ularni u yerdan haydab chiqarasizlar.